รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก
หากจะกล่าวถึงคดีหวยล็อกครั้งประวัติศาสตร์หลายคนคงจะจำได้ว่าผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ของงวดประจำวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2544เป็นข่าวใหญ่สะเทือนสังคมค่ะเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งคิดหากลโกงล็อกเลขเป็นผลสำเร็จซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสื่อมเสียแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมากค่ะในฐานะจำเลยสังคมและทำให้สำนักงานต้องกอบกู้ความเชื่อมั่นคืนจากประชาชนเช่นการจัดสร้างอุปกรณ์ออกรางวัลใหม่ทั้งหมดยกเลิกให้ประชาชนขึ้นเป็นกรรมการออกรางวัลเป็นต้นทว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไทยค่ะเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อนก็เคยเกิดการช่อราษฎร์บังหลวงอันลือลั่นเป็นขบวนการสมคบคิดล็อกเลขโกงรางวัลลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทสุดอื้อฉาวและตกเป็นข่าวใหญ่คึกโครมที่สุดข่าวหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยค่ะเล่เหลี่ยมกลโกงของผู้ร่วมขบวนการคืออะไรและใครคือผู้อยู่เบื้องหลังกลโกงอาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อน
ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก377
ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งคนไทยมักเรียกติดปากว่าหวยเป็นการพนันถูกกฎหมายประเภทหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2375ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงที่สยามเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินตราที่มีอยู่ในประเทศเหมือนค่อยๆลดหายไปจากตลาดรัชกาลที่3ทรงเกิดความสงสัยว่าเงินตราที่ทำออกมามากมายหายไปไหนในขณะนั้นเองเป็นช่วงที่มีฝิ่นระบาดอยู่มากส่งเข้าพระทัยว่าคนเอาเงินตราไปซื้อฝิ่นหมดจึงโปรดให้มีการปราบปรามเอาฝิ่นมาเผาทำลายอย่างไรก็ตามเวลาผ่านไปเงินตราก็ยังคงขาดตลาดอยู่อย่างเดิมค่ะจีนหงนายอากรสุราผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีชัยบาลได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่าเงินตราที่มีอยู่ประชาชนเอาใส่หายฝังดินไว้ไม่เอาออกมาใช้ค่ะหากจะให้มีการใช้เงินจะต้องออกหวยอย่างในเมืองจีนรัชกาลที่3ทรงโปรดให้จีนหงออกหวยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2378ค่ะซึ่งหวยที่เกิดขึ้นในเมืองจีนตัวหวยในแผ่นป้ายจึงเป็นรูปคนที่สมมุติเป็นตัวหวยอย่างหนึ่งและเขียนชื่อเป็นภาษาจีนบอกชื่อตัวหวยอีกอย่างหนึ่งเมื่อนำหวยเข้ามาในเมืองไทยคนไทยอ่านภาษาจีนไม่ออกจึงต้องเขียนอักษรไทยกำกับไว้คือใช้กขคเรียงไปตามลำดับแต่ตัดทิ้ง8ตัวคือดชดาตปตักทฐานทนางบนโททผู้เฒ่านเนนสสลาสบรสีจึงเหลือเพียง36ตัวค่ะเป็นเหตุให้คนไทยเรียกการพนันชนิดนี้ว่าหวยกขมาตั้งแต่ครั้งนั้นโดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชนเป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการทั้งนี้นายอากรหวยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนบาลโรงหวยสร้างรายได้ให้รัฐมากพอๆกับการสร้างนักพนันหวยซึ่งติดกันงอมแงมค่ะมีเจ้ามือหวยเถื่อนตามต่างจังหวัดเกิดขึ้นมากมายจนล่วงเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6จึงเริ่มทยอยยกเลิกอากรบ่อนและตามมาด้วยยกเลิกอากรโรงหวยช ช่วงรอยต่อก่อนปิดฉากยุคโรงหวยนี่เองค่ะลอตเตอรี่ก็เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2417ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยทรงโปรดเกล้าให้กรมทหารมหาดเล็กเป็นผู้ดำเนินการออกลอตเตอรี่วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดโรงมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ค่ะที่ตึกหอคองโคเดียปัจจุบันคือศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังส่วนวิธีการออกสลากนั้นพระยาภาสกรวงศ์ได้ร่วมกับนายเฮนรี่อัลลาบัสเตอร์เป็นผู้อำนวยการออกลอตเตอรี่คิดกำหนดเงื่อนไขกันขึ้นโดยให้ผู้ถูกรางวัลต่างๆรับสิ่งของซึ่งมีมูลค่าเท่ากับเงินรางวัลหรือถ้าจะรับเงินสดก็ได้แต่ต้องถูกลดเงินลงร้อยละ10ของเงินรางวัลโดยในครั้งนั้นมีการออกลอตเตอรี่ทั้งสิ้น 20,000 ฉบับจำหน่ายในราคาฉบับละ4บาทซึ่งหากขายได้หมดก็จะระดมทุนได้มากถึง 80,000 บาทแต่สามารถขายได้เพียง 4,930 ฉบับเท่านั้นเหตุการณ์นี้ถือเป็นการออกลอตเตอรี่ครั้งแรกและครั้งเดียวในยุคสมัยของพระองค์ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการออกลอตเตอรี่อีก2ครั้งโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในปี2460เป็นการออกลอตเตอรี่แบบลักษณะพิเศษเพื่อช่วยรัฐบาลอังกฤษที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจโดยกู้เงินจากคนไทยผ่านการออกลอตเตอรี่โดยพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกสลากลอตเตอรี่ของสภาชาติประเทศอังกฤษจำหน่ายใบละ5บาทมีเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลเป็นสัญญาเงินกู้ของคณะกู้เงินในการสงครามโดยมีสภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษสาขากรุงเทพเป็นผู้ลงนามและมีประเทศสหพันธรัฐมาลายูเป็นผู้ค้ำประกันและครั้งที่2ในปี2467เป็นการออกลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทโดยพระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีปลัดบัญชาการกระทรวงวังและเป็นนายพลเสนาธิการเสือป่าด้วยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ออกลอตเตอรี่เสือป่าจำนวน1ล้านฉบับฉบับละ1บาทเพื่อหารายได้ซื้อปืนให้เสือป่าฝึกซ้อมเตรียมไว้ป้องกันบ้านเมืองกองเสือป่าตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2454มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งนายกองใหญ่และทรงเป็นสมาชิกเสือป่าหมายเลข1และมีสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งอีก16คนซึ่งทั้งหมดเป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์ทั้งยังเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมจนมีสมาชิกเสือป่าทั้งสิ้น141คนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแก่สมาชิกเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่5พฤษภาคม2454ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามคล้ายคลึงกับการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของทหารที่มีการอ่านองค์การแช่งน้ำและกล่าวคำปฏิญาณโดยเสือป่าเป็นกองกำลังที่มีลักษณะคล้ายทหารรักษาดินแดนของอังกฤษมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทหารโดยเฉพาะในยามศึกสงครามที่จำเป็นต้องมีอาสาสมัครคอยป้องกันประเทศในขณะที่ทหารออกไปรบนอกจากนี้ยังช่วยในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมืองในยามสงบด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้เสือป่าเข้ารับการอบรมโดยทรงเป็นผู้สอนด้วยพระองค์เองณสโมสรเสือป่าทุกบ่ายวันเสาร์และทรงกำหนดให้เสือป่าต้องทำการซ้อมรบรวมถึงเดินทางไกลเป็นประจำทุกปีต่อมากิจการเสือป่าได้ซบเซาและยุติลงอย่างเงียบๆภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยไม่เคยมีการประกาศยุบเลิกหน่วยงานอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏหลักฐานการสิ้นสภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือป่าตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติพุทธศักราช2482การออกลอตเตอรี่เสือป่าครั้งนี้เอง ที่กลายเป็นคดีทุจริตสุดอื้อฉาวครั้งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเรื่องราวทั้งหมดมีความเป็นมาอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อราวเที่ยงคืนของคืนวันที่24มกราคมพ.ศ.2467ณพระราชอุทยานสารานรมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสวนสารานรมสถานที่จัดงานรื่นเริงและออกร้านหารายได้ในช่วงฤดูหนาวนาทีลุ้นระทึกใจของเหล่าผู้ที่มาเที่ยวงานและลุ้นโชคลอตเตอรี่เสือป่ากำลังเริ่มขึ้น
โอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆนะนี่หล่อนได้ซื้อลอตเตอรี่เสือป่าไว้บ้างหรือเปล่าจ๊ะ
ซื้อสิฉันก็อยากถูกรางวัลกับเขาเหมือนกันเราไปตรงนู้นใกล้ๆเวทีกันดีกว่าจะได้เห็นเขาจับรางวัลกันชัดๆ
ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วการออกรางวัลลอตเตอรี่เสือป่าเพื่อสมทบทุนบำรุงกิจการเสือป่าจะเริ่มขึ้นณบัดนี
้นั่นเขาจะประกาศรางวัลแล้วช่วยกันฟังดี
ๆจอมประคุณขอให้ลูกช้างถูกรางวัลที่ใหญ่กับเขาด้วยเถิด
เมื่อสิ้นเสียงการประกาศรางวัลบรรยากาศผู้ชมผู้ฟังที่เฝ้าดูการออกรางวัลในคืนนั้นต่างเงียบกริบไปชั่วครู่ก่อนส่งเสียงโห่ร้องกันเสงแซ่ไปทั่วทั้งงานค่ะแต่เสียงร้องนั้นไม่ได้เกิดจากความดีใจทว่ามันกลับเป็นเสียงอื้ออึงที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความเครือบแคลงสงสัยในคราเดียวกัน
น่าเสียดายจริงๆลอตเตอรี่ของอีฉันไม่ตรงสักรางวัล
อะไรกันนี่ทำไมรางวัลใหญ่ๆตัวเลขมันซ้ำเป็นชุดเดียวกันตั้งเยอะไม่น่าเชื่อดูไม่ชอบมาพากลเหลือเกิน
พวกหล่อนก็คิดเหมือนกันหรือฉันว่างานนี้มันชักจะไม่น่าไว้ใจเสียแล้วหรือว่าจะมีคนโกงสลาก
ด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมาจากก่อนการประกาศรางวัลเพียงไม่นานภายในงานยังเหลือลอตเตอรี่วางขายอยู่อีกเป็นจำนวนมากค่ะและไม่น่าเป็นไปได้ที่พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีผู้เป็นต้นคิดและผู้อำนวยการออกสลากจะสามารถสรุปยอดได้อย่างรวดเร็วว่าลอตเตอรี่ถูกจำหน่ายออกไปเพียง 800,000 ฉบับและน่าจะมีผลต่อเงินรางวัลที่ต้องลดลงตามส่วนด้วยโดยรางวัลที่1จะเหลือแค่ 80,000 บาทรางวัลที่2เหลือ 30,000 บาทรางวัลที่3เหลือ 8,000 บาทรางวัลที่4เหลือ800บาทและรางวัลที่5เหลือ400บาทประการต่อมาในการออกรางวัลนี้มีรางวัลใหญ่และรางวัลอื่นที่มีเลขขึ้นต้นด้วย183ออกซ้ำกันมากถึง40รางวัลเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีขบวนการโกงรางวัลเกิดขึ้นจริงๆนั่นทำให้หลังจากคืนนั้นเกิดเสียงร่ำลือถึงความไม่ชอบมาพากลเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วพระนครผู้คนในสังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะหนังสือพิมพ์หลายสำนักก็เริ่มประโคมข่าวตีแผ่ข้อสงสัยอาทิหนังสือพิมพ์เกราะเหล็กที่เปิดประเด็นร้อนถึงความไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับผู้ซื้อและถูกรางวัลใหญ่3รางวัลแรกที่มีการจ่ายเงินรางวัลไปแล้วแต่พวกเขาเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ส่วนหนังสือพิมพ์สารนครตั้งข้อสังเกตโดยการลองคิดคำนวณให้ดูว่าถ้าใครเหมาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ตั้งแต่หมายเลข183000ถึง1839999รวมได้ 10,000 ฉบับก็จะถูกรางวัลถึง40รางวัลได้รับเงินสูงสุดถึง 130,000 บาทในขณะที่คณะแก่นเพชรก็ได้วิพากษ์วิจารณ์พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีอย่างผงผางเผ็ดร้อนผ่านการแสดงลำตัดสาวไส้คนอมเงินลอตเตอรี่เสือป่าจนคนนำไปร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างสนุกสนานและบทลำตัดเหล่านี้ก็แพร่หลายไปยังหนังสือพิมพ์อื่น ที่ต่างเขียนข่าวคอนคอร์ดข้าราชการที่โกงเงินบางฉบับถึงขั้นจั่วหัวในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ว่าลากไส้พระยานนทิเสน
นี่ตะพงเอ็งได้ยินข่าวลือที่ว่าการออกสลากเสือป่ามันมีคนวงในโกงไหมวะ
ข้าได้ยินชาวบ้านชาวเมืองลือกันว่าไอ้คนที่ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยมันมีตัวตนจริงๆซะที่ไหนแล้วเองล่ะคิดว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าวะที่เขาลือๆกันมาเนี่ย
จริงสิวะไม่งั้นหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาจะลงข่าวกันโครมๆหรือเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นชื่ออุปโลกมาด้วยซ้ำนะแกเอ้ย
บ้าแบบนี้หลวงก็โกงประชาชนสิวะชาวบ้านอย่างเราๆหวังจะพึ่งโชคลาภสักเน็ดมาโดนโกงแบบนี้มันน่าเจ็บใจนัก
ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยที่ดังสนั่นไปทั่วพระนครพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นเป็นหัวหน้าเร่งทำการสืบสวนเพื่อหาความจริงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและแน่นอนค่ะว่าผู้ต้องสงสัยรายแรกที่ฝ่ายสืบสวนพุ่งเป้าก็คือพระยา นนทิเสนสุเรนทรภักดีผู้มีตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงวังและยังเป็นนายพลเสนาธิการเสือป่าด้วยซึ่งในคดีดังกล่าวเขาคือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการออกสลักนั่นเองค่ะในระหว่างที่ทางฝั่งตำรวจลงมือหาเบาะแสฝากฝั่งหนังสือพิมพ์เองก็ทำหน้าที่ตรวจสอบชนิดกัดไม่ปล่อยค่ะโดยนำรายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ถูกรางวัลที่1ถึงที่3ตามที่พระยา นนทิเสนสุเรนทรภักดีออกมาเปิดเผยต่อสังคมว่าผู้ที่ถูกรางวัลที่1คือนายชื่นเรือลอยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ปากน้ำโพส่วนผู้โชคดีได้รางวัลที่2คือจีนเสงบ้านอยู่แถววัดเกาะสัมพันธวงศ์และรางวัลที่3ได้แก่นางกิมอยู่ถนนเจริญกรุงทว่าการตามล่าหาความจริงของนักหนังสือพิมพ์กลับพบว่าไม่มีผู้ใช้นามสกุลเรือลอยดังข้อมูลที่พระยา นนทิเสนสุเรนทรภักดีเปิดเผยต่อสาธารณชนรวมถึงผู้ที่ถูกรางวัลที่2และที่3ก็ไม่มีตัวตนจริงตามที่กล่าวอ้างและเมื่อมีการขอดูต้นขั้วสลากที่ถูกจำหน่ายออกไปซึ่งในสมัยนั้นผู้ซื้อจะต้องลงลายมือชื่อตนเองเอาไว้ด้วยทางพระยา นนทิเสนสุเรนทรภักดีกลับแจ้งเขาว่าต้นขั้วได้หายไปหมดแล้วจะมีก็แต่ลายเซ็นของผู้ถูกรางวัลเท่านั้นที่ยืนยันได้ว่าพวกเขารับเงินรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนี่ยิ่งทำให้ชวนสงสัยค่ะว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ต้นขั้วสลักนับหมื่นๆฉบับจะหายไปได้อย่างไร้ร่องรอยข้อพิรุธต่างๆที่นักหนังสือพิมพ์นำมาตีแผ่นี้เองค่ะได้เป็นเบาะแสสำคัญให้ทางทีมสืบสวนนำไปขยายผลสืบหาความจริงจนพบว่ารายชื่อผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ทั้ง3รายชื่อนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงตามที่หนังสือพิมพ์นำมาเปิดโปงและยิ่งเมื่อสาวลึกไปถึงหลักฐานต้นขั้วสลากก็พบว่าต้นขั้วเหล่านั้นได้ถูกมือดีเผาทำลายทิ้งไปเสียแล้วซึ่งยากต่อการตรวจสอบย้อนหลังเพื่อหาความจริงนั่นยิ่งทำให้คดีนี้ดูมีพิรุธเงื่อนงำขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อทีมสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมได้แน่นหนาในที่สุดตำรวจจึงได้ออกหมายจับพระยา นนทิเสนสุเรนทรภักดีพระยาสิทธิสอนสงครามหลวงอนุสรนนทิกิจและขุนสิทธิ์ผู้ต้องหาในคดีทุจริตลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทเพื่อ นำตัวมาดำเนินคดีค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชมนูเป็นกรรมการไต่สวนจนนำคดีขึ้นสู่ศาลอาญาโดยมีพระยา นนทิเสนสุเรนทรภักดีพร้อมกรรมการออกสลากอีก4คนเป็นจำเลยในข้อหา ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในราชการทุจริตปลอมหนังสือและยักยอกทรัพย์ศาลได้สอบพยานบุคคล129ปากและวินิจฉัยว่าข้อ1เมื่อวันที่24มกราคมพ.ศ. 2467ซึ่งเป็นวันออกสลากเสือป่าล้านบาทพระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีหลวงอนุสรพระยานรินทร์พระสุนทรรวม4คนสมคบคิดกันออกเลขสลากรางวัลทุจริตแล้วออกอุบายเอาสลากซึ่งมิได้ออกจำหน่ายหรือร่วมกันยักยอกเอาไว้ไปขึ้นรางวัลเส้นนามบุคคลผู้รับรางวัลเป็นเท็จรับเงินรางวัลไปเป็นประโยชน์ส่วนตนรวม40รางวัลเป็นเงิน 144,800 บาทกระทำให้เสือป่าและราษฎรผู้ซื้อลอตเตอรี่ได้รับความเสียหายข้อ2พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีพระยาสิทธิสอนหลวงอนุสรขุนประสิทธิ์สมคบกันแก้เลขสลากรางวัลในบัญชีซึ่งผู้ตรวจได้จดไว้ในวันออกให้ผิดไปจากความเป็นจริงเพื่อรับรางวัลข้อ3พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีพระยาสิทธิสอนหลวงอนุสรขุนประสิทธิ์สมคบกันจดความเท็จลงในบัญชีจำหน่ายลอตเตอรี่ว่าได้จำหน่ายบางเล่มให้แก่ผู้รับไปจำหน่ายแล้วแต่ความเป็นจริงยักยอกกันไว้หาได้มอบให้ไปจำหน่ายไม่ข้อ4พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีพระยาสิทธิสอนหลวงอนุสรขุนประสิทธิ์สมคบกันทำบัญชีเท็จว่าจำหน่ายตั๋วลอตเตอรี่ได้ 721,950 ฉบับซึ่งความเป็นจริงจำหน่ายได้ 822,026 ฉบับเป็นเงินที่ยักยอกไป 126 บาทข้อ5พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีพระยาสิทธิสอนหลวงอนุสรขุนประสิทธิ์ทำลายหลักฐานซึ่งกรรมการสะสางเรียกให้ส่งคือต้นขั้วลอตเตอรี่และตั๋วลอตเตอรี่ที่จำหน่ายได้และไม่ได้รวมทั้งใบรับซึ่งผู้รับตั๋วไปจำหน่ายและข้อ6พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีพระยาสิทธิสอนยักยอกเงินของเสือป่าจำนวน 28,500 บาทไปแต่ส่งให้เสือป่าเพียง 8,000 บาทส่วนข้อสงสัยที่คนทั้งพระนครอยากรู้เหมือนกันว่าแล้วกลุ่มคนทำผิดใช้วิธีกลโกงอย่างไรถึงทำให้รางวัลขึ้นต้นด้วยหมายเลข183ออกซ้ำกันได้ถึง40รางวัลด้วยวิธีการออกรางวัลในสมัยนั้นคือการนำหม้อ6ใบมาวางเรียงกันค่ะโดยในหม้อแต่ละใบจะมีลูกอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมบรรจุอยู่10ลูกแต่ละลูกจะจารึกตัวอักษร0ถึง9ไม่ซ้ำกันโดยมีกติกาคือก่อนออกรางวัลได้มีการเชิญข้าราชการผู้ใหญ่และชาวต่างชาติมาเป็นกรรมการรวม8นายโดย2นายเป็นกรรมการควบคุมอีก6นายประจำตำแหน่งเป็นผู้ล้วงเลขในหม้อคนละใบซึ่งตั้งเรียงตามลำดับจากหลักหน่วย10 100 1,000 10,000 แต่ไม่มีหลักล้านเพราะลอตเตอรี่ทั้ง1ล้านฉบับมีเลขตั้งต้นจะเป็นเลข1เหมือนกันทุกฉบับนั่นเองค่ะก่อนกรรมการจับรางวัลจะมีการแจ้งให้ทราบว่าครั้งนี้เป็นการออกรางวัลครั้งที่เท่าใดแล้วจึงให้กรรมการล้วงหม้อนำลูกสี่เหลี่ยมที่จารึกเลขหมายออกมาเปิดต่อหน้ากรรมการและประชาชนจนครบทุกรางวัลก็เป็นอันเสร็จสิ้นซึ่งวิธีล็อกเลขอันเกิดจากการสมคบคิดวางแผนของเหล่าข้าราชการกังฉินที่สามารถทำให้รางวัลขึ้นต้นด้วยหมายเลข183ออกได้ถึง40รางวัลนั้นใช้วิธีว่าเมื่อหมายเลขที่หลักแสนกับหลักหมื่นล้วงขึ้นมาแล้วไม่ตรงกับเลขที่ล็อกดังกล่าวจำเลยกับพวกก็จะประกาศว่างดอ้างว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ได้จำหน่ายบ้างหรือผู้ขายส่งคืนมาบ้างและให้มีการจับใหม่จนได้เลขขึ้นต้นด้วย183ตามที่จำเลยกับพวกได้กันไว้แล้วจึงมีรางวัลที่หนังหน้าด้วย183ถึง40รางวัลรวมทั้งรางวัลที่1ที่2และที่3นั่นเองค่ะอ คดีเล็กล็อกสถานเมืองครั้งประวัติศาสตร์จบลงด้วยคำสั่งศาลอาญาพิพากษาเมื่อวันที่10สิงหาคมพ.ศ.2469ให้จำคุกพระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีจำเลยที่1ฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์จำนวน 144,000 บาทมีกำหนดจำคุก10ปีถูกปลดออกจากตำแหน่งในกองเสือป่าและต้องชดใช้เงินให้แก่กองเสือป่าพระยาสิทธิสอนสงครามจำเลยที่2ในความผิดเดียวกันมีกำหนด10ปีรวมทั้งให้ชดใช้เงินที่ยักยอกไปคืนให้เสือป่าหลวงอนุสรณ์นนทิกิจจำเลยที่3ศาลยกฟ้องและตัดสินให้ปล่อยตัวทันทีและจำเลยที่4คือขุนสิทธิ์ก็ได้ปล่อยตัวในชั้นศาลฎีกาเช่นกันเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ
โดนจับขังคุกได้ซะทีไอ้พวกขี้โกงทั้งหลายเนี่ย
โชคดีนะที่ทั้งตำรวจทั้งหนังสือพิมพ์ช่วยกันเปิดโปงความจริงไม่งั้นไอ้พวกช่อราชบังหลวงคนโกงอ่ะก็คงลอยนวลต่อไปแน
่ๆแม้คดีความจะจบลงคนทำผิดได้รับโทษจากสิ่งที่ตนเองก่อแต่การทุจริตของเหล่าข้าราชการกลุ่มนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกองเสือป่าเป็นอย่างมากค่ะและยิ่งทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถูกกระแสการวิพากษ์วิจารณ์จากนักหนังสือพิมพ์ว่าชอบเลี้ยงคนทุจริตแต่พระองค์ก็ไม่ทรงใช้พระราชอำนาจของกษัตริย์ลงมือหรือตอบโต้ผู้ใดแต่ทรงใช้พระนามแฝงเขียนตอบโต้ลงในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธแก้ข้อกล่าวหาที่ว่าพระองค์ทรงเลี้ยงคนทุจริตนั้นทรงแก้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะใครบ้างที่ชอบและรักคนทุจริตหากแต่ไม่รู้ก็ส่งชุบเลี้ยงไว้เมื่อรู้แน่ชัดใช่ว่าจะโปรดชุบเลี้ยงคนทุจริตต่อไปก็หาไม่ทรงถอดถอนลงโทษไปก็มีมากเช่นพระยานนทิเสนสุเรนทรภักดีกับพวกที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งและรับโทษตามกฎหมายเป็นต้นและจากเหตุการณ์ทุจริตลอตเตอรี่เสือป่าครั้งนี้อย่างสร้างความไม่พอใจและสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นอย่างมากค่ะส่งผลไปถึงการระดมทุนของหน่วยงานอื่นๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังซึ่งเมื่อเกิดเรื่องเสื่อมเสียจากการทุจริตของลอตเตอรี่เสือป่ายิ่งทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเล่นลอตเตอรี่อื่นๆอีกต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในปีถัดมาคือพ.ศ. 2476รัฐบาลมีนโยบายลดเงินรัชชูปการหรือส่วยแทนแรงงานเกณฑ์ตามระบบไพร่ทำให้รัฐขาดรายได้จึงริเริ่มให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลเป็นประจำขึ้นมาเรียกว่าลอตเตอรี่รัฐบาลสยามพิมพ์ออกจำหน่าย1ล้านฉบับฉบับละ1บาทออกรางวัลปีละ4งวดในปีพ.ศ. 2482มีการก่อตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเปลี่ยนการออกสลากจาก4เดือนต่อ1ครั้งมาเป็นออกเดือนละครั้งโดยพิมพ์สลากออกจำหน่ายเดือนละ 500,000 ฉบับราคาฉบับละ1บาทและในปีพ.ศ. 2517ได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังหลังจากนั้นราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเงินรางวัลต่างๆก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่มความถี่ในการออกรางวัลเป็นเดือนละ2ครั้ง3ครั้งและ4ครั้งก่อนจะปรับลดลงมาที่2ครั้งต่อเดือนอย่างในปัจจุบันค่ะแม้คดีทุจริตลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทจะผ่านคืนวันล่วงเลยมามากกว่า100ปีแล้วก็ตามค่ะนี่อาจแสดงให้เห็นว่าความหวังจากการเสี่ยงโชคมีอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานและไม่เคยห่างหายไปและก็ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยเมื่อใดก็ตามที่เงามืดแห่งกิเลสความโลภเข้าครอบงำจิตใจคนเมื่อนั้นพวกเขาก็จะพยายามคิดหากลโกงรูปแบบใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นแยบยลขึ้นเรื่อยๆเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง และตราบใดที่สังคมเรายังมีคนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่ยอมก้มหัวให้กับขบวนการช่อฉนเราคงจะพอมีหวังต่อไปได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันคงหมดไปจากสังคมไทยในสักวันหนึ่งแม้ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ตาม